Bu Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xorazmlik fermerlar faqat klaster manfaati nazarga olingan shartnomani imzolashdan bosh tortmoqda.
Tekstilning foydasiga, hammasi shuning foydasiga tuzilgan.
Samarqandda Vazirlar Mahkamasi qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila uysiz qolishi mumkin. Toshkent bilan Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishga kelishib oldi. Asaka tuman ichki ishlar bo'limi andijonlik blogerning kaltaklanishiga oid hodisani o'rganayotganini bildirdi. Magnitogorskdagi portlashlar ortidan ushlanib 13 oy hibsda saqlangan o'zbek ozodlikka chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan birida o'qiganlik to'g'risidagi qalbaki hujjat qilib berishni taklif etayotgan tamagir va firibgarlarning takliflaridan ehtiyot bo'ling. Bu ogohlantiruvni ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi e'lon qildi. Inspeksiyaga ko'ra, hududiy ishchi guruhlarga fuqarolar tomonidan qalbaki hujjatlar topshirilayotganligi aniqlanmoqda. O'qishni qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan ko'chirish to'g'risida ariza topshirgan fuqarolarning hujjatlari to'liq tekshirilishini va qalbaki hujjatlar aniqlangan taqdirda talabalikka qabul qilinmasligini, bunday holatda hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga taqdim etilajagini eslatgan inspeksiya. 11 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgan. Anqara shahrida 19 fevral kuni bo'lib o'tgan oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashining birinchi yig'ilishi ikki tomonlama munosabatlar tarixida yangi muloqot formati o'laroq baholandi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2018 yil ikki davlat rahbarining qo'shma bayonotiga muvofiq tuzilgan kengash o'z faoliyatini O'zbekiston va Turkiya prezidentlari hamraisligida olib boradi. Siyosat, xavfsizlik va mudofaa, savdo va iqtisodiyot, investitsiya, turizm, energetika, transport va tranzit, qishloq va o'rmon xo'jaligi, madaniyat, ta'lim, fan va texnika, innovatsiyalar, sog'liqni saqlash va boshqa o'zaro manfaatli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi. O'zbekiston prezidentining Turkiyaga safari rasmiy Toshkentning yana bir strategik sherigi Moskva bilan Anqara o'rtasidagi munosabatlar Suriyadagi vaziyat tufayli taranglashgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdul Rashid Do'stum o'z tarafdorlarini prezident Ashraf G'anining qayta prezident etib saylanishiga qarshi norozilik namoyishiga chiqishga chaqirdi. Ammo Do'stumning chaqiriqlariga qaramasdan Afg'onistonda hech qanday yirik namoyish bo'lmadi. 18 fevral kuni G'ani saylovda g'olib chiqqani e'lon qilindi. Saylov qog'ozlari qayta-qayta sanalgani hamda qonunbuzarliklar haqidagi iddaolar tufayli Afg'oniston rasmiylari 5 oy deganda saylovning yakuniy natijalarini e'lon qildi. Saylov natijalarini prezident G'anining raqibi Abdulla Abdulla hamda uning sherigi general Do'stum tan olmadi. 18 fevral kuni Abdulla alohida hukumat tuzishni va'da qildi. 19 fevral kuni shuningdek Abdulla Qobuldagi xorij davlat elchixonalariga saylov natijalarini tan olmaslikka chaqirib maktub yozdi. Seul apellyatsiya sudi Janubiy Koreyaning korrupsiyada ayblangan sobiq prezidenti Lee Myon-bakni 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. 78 yoshli siyosatchi pora olish va mablag' o'zlashtirishda aybdor deb topilgan. Avvalroq u ayni ish bo'yicha 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo salomatligi yomonlashgani bois garov evaziga ozod etilgandi. Lee Janubiy Koreyaga 2008 yildan 2013 yilga qadar rahbarlik qilgan. Xitoy bilan chegaradagi Sharqiy Qozog'iston viloyatining Sariterek qishlog'i aholisi 19 fevral kuni mahalliy shifoxonalarga koronavirus bo'yicha karantin maqsadida boshqa mamlakatlardan kelganlarni joylashtirilishiga qarshi ko'chaga chiqdi. Zaysan tuman ma'muriy markazi Zaysanda 20 fevral kuni o'nlab odamlar, jumladan Sariterek aholisi ham tuman hokimligi binosida mintaqa hokimi Daniel Ahmetov bilan uchrashuvda aholi punktlarida koronavirus tarqalishidan xavotirga tushayotganliklarini aytishdi. Xitoy Ahmetov kelasi hafta boshlari qadar mazkur masalani hal qilishga va'da berdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlari idorasi va Saudiya Arabistoni podshohligining Hidaya Global Group shirkati hamkorligida Hidaya Airlines nomli yangi aviakompaniya ochilishi kutilmoqda. Bu haqda mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov bildirgan, yangi aviakompaniyaning O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida umra safari uchun bevosita parvozlarni amalga oshirishi hamda Umra Plus dasturi bo'yicha Indoneziya, Hindiston, Malayziya, Bangladesh kabi mamlakatlardan umra ziyoratiga boruvchilarning O'zbekiston orqali parvoz qilishini ta'minlashi ko'zda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand shahrida Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 11 sentyabrdagi 760 sonli qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila imtiyozli asosda beriladigan uylarga ko'chib o'tishdan mahrum bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Imtiyozli uy joyi olish uchun navbati kelgan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Samarqand viloyat kengashi a'zosi Zikrullo Yasaqov Ozodlik radiosiga yoshlarga Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 11 sentyabrdagi 760 sonli qarorida belgilangan imtiyozli kredit berilmayotganini ma'lum qildi. Bizga arzon uy joy deb 1 kvadrat metri 4 million so'm bo'lgan uylarni berishmoqda. Bank kredit foizi esa 16-18%. O'tgan yili viloyat hokimi o'rinbosari Jamshid O'roqov imtiyozli kredit asosida uy olish huquqiga ega bo'lgan yoshlarni bir joyga yig'ib 16%lik kredit olishga rozimiz degan mazmundagi tilxatlarimizni ham majburan olib qolgandi. Bunday shartlardagi kreditni umuman qaytara olmayman dedi Zikrullo Yasatov. Yoshlar o'zlari uchun qurilgan imtiyozli uylardan ajralib qolishlari mumkinligidan tashvishlanib turgan bir paytda mazkur uylarni qurgan Agramir Building shirkati 17 fevral kuni O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ergashev nomiga rasmiy maktub jo'natdi. Ozodlikka taqdim etilgan maktubda qayd etilishicha, Samarqand shahri Qorasuv massivida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan 168 ta xonadonni sotib olish to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Maktubda Yoshlar Ittifoqi shakllantirilishi lozim bo'lgan boshlang'ich badalning 2 milliard 312 million 852 so'mi shu kungacha to'lab berilmagani qayd etiladi. Bundan tashqari O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi a'zolariga ipoteka krediti mablag'i yo'qligi sababli ularga mo'ljallangan xonadonlar tayyor bo'lsa-da, xonadonlarni qolgan 39 milliard 829 million 600 ming so'm miqdori bir necha oylardan beri to'lanmasdan qolib ketmoqda, deyiladi rasmiy maktubda. Shundan kelib chiqqan holda shirkat Yoshlar Ittifoqidan tez orada kredit ajratishini ta'minlashni talab qilgan va tashkilotni aks holda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan tuzilgan shartnomalar bekor qilinadi, deb ogohlantirgan. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi axborot xizmatining o'zini Jahongir deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga izoh berar ekan, ittifoq faqatgina imtiyozli uy-joylarga munosib nomzodlarni tanlab olish va ipoteka kreditlarining dastlabki badalini shakllantirishga yordam beradi. Imtiyozli kredit ajratish bilan bog'liq masalalar esa ittifoq vakolatiga kirmaydi, deb bildirdi. Kredit ajratishga mas'ul Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Samarqand viloyat filiali kredit bo'limi xodimining shaxsi ochiqlamaslik sharti bilan bergan ma'lumotiga ko'ra, Yoshlar Ittifoqi vakillari uchun imtiyozli kredit ajratish bo'yicha Toshkentdagi Bosh bank topshiriq berishi lozim edi. Biroq shu kungacha Bosh bank tomonidan tegishli topshiriq berilgan emas. Yoshlar Ittifoqi vakillariga bankning boshqa mijozlari kabi umumiy talablar asosida imtiyozsiz kredit ajrata olamiz xolos, deb ma'lum qildi bank rasmiysi.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumani fermerlari Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman hokimligi ularni fermerlar manfaatiga zid keluvchi shartnomani imzolashga majbur qilayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, klaster qo'ygan shartlar faqat klasterning manfaati uchun tuzilgan. Majburiy sug'urta shartlari adolatsiz, mineral o'g'it va yonilg'i narxlari baland, fermerning esa klaster tanlash huquqi yo'q. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar a'lo darajada ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanining Maxtumquli qishloq fuqarolar yig'inidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari fermerlarni 2020 yil paxta hosili uchun majburan o'z manfaatini o'ylab shartnoma qildirmoqda.
Shartnomani shart qilmadim men. Tuman hokimiga ham aytganman, boshqasiga ham aytganman. Bonitetga qarab qo'yib turgani yo'q. Ikkinchidan o'tgan yil hech narsani narx-navosini aytgan emas. Xo'p, olib turgan u dabrini, xo'p, boshqa narsani, hech nimani narx-navosini aytmay turib, yilning oxiriga kelib katta-katta summada firmalarda qirqib oldi. Biz hozir qarz bilan chiqib ketdik, to'g'risi? Paxta planini bajardik keyin. Qarz bilan chiqib ketdik.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham shartnoma shartlari uni qoniqtirmaganini aytadi.
tekstilni foydasiga, hammasi shuni foydasiga tuzilgan. Majburiy sug'urta ularni ham o'zlarini sug'urta kompaniyasini tuzib qo'yibdi. O'tgan yil ham 30 millionlab pulimizni oldi. Buni bilan ham keyin bajarmagan yo bo'lmasa nima qilmagan firmalar qoplab bermadi. 80%dan uyog'ini qoplayman dedi. Uyog' 80% bo'lganingdan keyin uyog'ida zarar bilan chiqmaysanda. Hokimlar aralashmayapti, lekin o'zi bunaqasi aralashmaslik kerak. Lekin baribir gektarni ekasan, mana shu tonnani qilasan deb u shu tomoniga majburlab turibdi. Lekin man masalan paxta bo'lmaydigan o'zi har bir yerni o'z nimasi bor, soliq bo'ladigan joyi bor, maosh bo'ladigan joyi yo'q. Tepadan topshiriq bor, bizga shunaqa tonna kelgan, shu tonnani bajarmasak bo'lmaydi deb sentinerni ham bosib qo'yib turibdi,
deydi fermer. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, shartnomada ular uchun barcha qulay sharoitlar yaratilganini aytdi.
Yo'q, hech kim ularni majburiy sug'urta qilmaydi. Majburiy sug'urta qilish yo'q. Ixtiyoriy sug'urta qiladi. Agar sug'urta qilmasa, moliyalashtirishni belgilanganini 70%gacha moliyalashtiriladi. Bu shartnomalarning bitta punkti ham ularga qarshi ishlamaydi. Agarda fermerning o'zi nopok bo'lib bizdan olgan mablag'ni boshqa maqsadlarda ishlatib yuborsa, yo bo'lmasa berilgan o'g'itlarni dalaga belgilangan narsada bermasa, конечно, yer hosilini bermaydi. Lekin haqiqatdan yerda agrotexnikani vaqtida qilsa, o'sha mineral o'g'itlarni, yoqilg'ilarni maqsadli ishlatsa, o'sha biz tuzayotgan, taklif qilayotgan shartnomani bir punkti ham fermerlarga qarshi ishlamaydi,
dedi Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent bilan Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishini maqsad qilmoqda. Mazu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on Anqarada O'zbekiston-Turkiya strategik sheriklik kengashining birinchi yig'ilishini o'tkazmoqda. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarida Turkiyaning o'rni hozircha unchalik yirik emas. Tomonlar o'rtasidagi strategik kengash doirasidagi dastlabki muzokaralar bu borada qanday o'zgarishlar qilishini yaqin vaqt ko'rsatadi. Geosiyosiy yo'nalishda Anqara ustuvorlikni yaqin sharqdagi vaziyatga qaratgan Toshkent uchun ayni paytda Xitoy, Rossiya va AQShning mintaqadagi raqobatida muvozanat saqlab turish muhim bo'lib qolmoqda. Bulardan qat'iy nazar Toshkent va Anqara prezidentlar raisligida strategik sheriklik oliy kengashini tashkil etgan tomonlar strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishni maqsad qilmoqda. Strategik sheriklik kengashi haqidagi bitim Turkiya prezidenti Erdo'g'onning O'zbekistonga qilgan tashrifi davomida imzolangan edi. Oradan 2 yil o'tib prezident raisligidagi bu kengashning dastlabki yig'ilishi o'tkazilyapti. 3 yil avval prezidentlikka kelgan Mirziyoyev Turkiyaga ikkinchi bor rasmiy safar qilmoqda. Uning dastlabki tashrifi 2017-yilda bo'lgandi. Bu vaqt oralig'ida tomonlar o'rtasidagi aloqalar bir qadar yaqinlashdi, jumladan xalqaro miqyosda ham Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi doirasida ham. O'zbekiston o'tgan yilga kelib Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shildi. Prezidentlarning so'nggi uchrashuvi ham shu kengashning o'tgan yilgi Baku sammiti doirasida bo'lgandi. O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi Mirziyoyev va Erdo'g'on o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar natijasi deb ham ko'riladi. Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan iborat Turkiy tilli davlatlar kengashi turli mintaqaga bo'lingan turk xalqlari o'rtasida o'zaro iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishni maqsad qiladi. Karimov davrida O'zbekiston Turkiya ishtirokidagi turli tashkilotlardan, shuningdek Turkiyaning o'zi bilan ham ikki tomonlama aloqalarni bir qadar muzlatib kelgani inobatga olinsa, bugunga kelib bu muzlar ancha erigani, tomonlar hamkorlikni turli yo'nalishda rivojlantirishayotgani, strategik sheriklikka borishayotgani kuzatiladi. Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini birinchilardan bo'lib qo'llab chiqqan Turkiya mustaqillikning dastlabki yillarida mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston uchun ham mamlakatning rivojlanish modeli o'raroq qabul qilingan munosabatlar strategik ahamiyat kasb etgandi. Keyinchalik Markaziy Osiyo davlatlarida avtoritar boshqaruv mustahkamlanishi, quvg'inga solingan muxolifat vakillarining Turkiyadan qo'nim topishi, Turkiyaning o'zida kechgan siyosiy ijtimoiy jarayonlar, Erdo'g'on hokimiyatga kelishi ortidan kuzatilgan geosiyosiy siljishlar Turkiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi strategik ehtiyojlarni zaiflashtirdi.
Xorazmlik fermerlar faqat klaster manfaati nazarga olingan shartnomani imzolashdan bosh tortmoqda.
Tekstilning foydasiga, hammasi shuning foydasiga tuzilgan.
Samarqandda Vazirlar Mahkamasi qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila uysiz qolishi mumkin. Toshkent bilan Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishga kelishib oldi. Asaka tuman ichki ishlar bo'limi andijonlik blogerning kaltaklanishiga oid hodisani o'rganayotganini bildirdi. Magnitogorskdagi portlashlar ortidan ushlanib 13 oy hibsda saqlangan o'zbek ozodlikka chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Xorazmlik jurnalist Davlat Nazarni bosib o'ldirgan haydovchi ustidan hukm o'qildi. U 3 yilga ozodlikdan cheklandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Urgan shahar sudida o'tgan yilning 6 noyabrida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan jurnalist Davlat Nazar ishi yuzasidan sud hukmi o'qildi. 3 oydan buyon hibsda ushlab turilgan haydovchi, ya'ni jurnalistni urib ketgan mashina egasi 41 yashar Umidbek Safarov sud zalidan ozod qilindi. Sud haydovchi Umidbek Safarovga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinladi hamda Safarovni 1,5 yil davomida mashina haydash huquqidan mahrum qildi. Bu haqda Safarovning advokati Sherzod Qurbonov ozodlikka ma'lum qildi.
Safarov Umidbekni bugun sudi bo'ldi, qamoqda saqlanib turganadi. Turmush ortağı bardı Aliyevalerinizde hani Rozmet devlet neden turmuş ortağı bardı da hakikaten pulları harcetleri tölep verilgenlik hakkında arıza yazdı. Şimdi bu dedi buna iki balası var iken atası karı adam iken dedi. Şunun için dedi iltimas dedi o yiğitini kamaman bu yiğit çıkıp benim ballarımı ayaka turuşuna yardım versin. Bunu kamakta oturanından bana hiç kalakan nef yok de arıza verdi özü. Şundan ki sud onu 3 yıl azatlıkını çekleş cezasını tayinlet kamaktan çıkardı bir gün. 1 yıl 6 ay müddetçe haydovchi hukukundan mahrum kıldı.
Dedi Sherzod Qurbonov 19 fevral günü ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sudkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iboratdir. Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan edi. Davlat Nazar taxallusi bilan ijod qilgan Qo'shko'prlik 48 yashar Davlat Nazar Ro'zmetov oldin Yoshlar ovozi gazetasining Xorazm viloyati bo'yicha muxbiri bo'lgan. Keyinchalik u Xorazm yoshlari gazetasida faoliyat yuritdi. So'nggi paytda u Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri sifatida ishlab kelayotgandi. U o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan ham mashhur edi. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urgan shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ham ma'lum. Davlat Nazar tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi.
O'tgan yilning 5-noyabr kuni Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan Davlat Nazar hibsga olinib, Urganch militsiya bo'limida 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborildi. 2018-yilning 29-oktyabr kuni Xorazm yoshlari gazetasi muxbirining o'rinbosari sifatida ishlayotgan paytida Davlat Nazar Paxtaga oid yig'ilishni yoritmoqchi bo'lgani uchun hibsga olindi. Qo'shqo'rg'on tuman hokimligining paxta bo'yicha yig'ilishini video tasvirga olayotgan paytda olib ketilgan Davlat Nazarni sud mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamagandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda 21 kishi tavhid va jihod katibasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-fevralda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxt hududida tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilotining bir guruh tarafdori va a'zosi qo'lga olinganini xabar qildi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar hozirda Suriyadagi tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti sifatida faoliyat yuritayotgan toshkentlik 23 yoshli A. Shodibekovning g'oyaviy ta'siriga tushib, uning jinoiy faoliyatiga yaqindan ko'mak berish maqsadida moddiy tomondan yordam ko'rsatib, katiba tarkibiga borib qo'shilishni rejalashtirib kelgan. Yuqoridagilarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismiga asosan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida poytaxt hududidagi 18 ta manzilda tintuv tadbirlari o'tkazilib, 21 nafar shaxslar qo'lga olindi, deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarnomasida. Urg'ulanishicha, ushlangan shaxslarning yashash manzillaridan jinoyatga aloqador bo'lgan ashyoviy dalillar topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda tergov surishtiruv tadbirlari davom etmoqda. Oliy sudning 2016 yil 26 sentyabrdagi qarori bilan tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti faoliyati O'zbekiston hududida taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Avvalroq ismi sir tutilishini so'ragan o'zbekistonlik sud mulozimi ozodlikka 2 yillik tanaffusdan keyin sudlar yana diniy ablo bilan bog'liq ishlarni ko'ra boshlaganini ma'lum qilgan edi. Sud mulozimining bu gapi O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr kuni 4437M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori chiqqanidan keyingi davrga to'g'ri keldi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Andijon viloyat Asaka shahrida yashaydigan bloger Otabek Nuriddinovning iddaosicha 18 fevral kuni shahar kasalxonasi hovlisida masjid yaqinida spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi tadbirkor tomonidan kaltaklangan. Kaltaklangan blogerning Facebook'da yozishicha janjalga uning masjidga yaqin joydagi aroq do'koni haqida e'lon qilgan posti sabab bo'lgan. Otabek Nuriddinovga tushirilgan musht natijasida uning og'iz bo'shlig'idagi jarohatlar tikilgan, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bloger Otabek Nuriddinov unga nisbatan qilingan jismoniy tajovuz oqibatlarini aniqlash maqsadida 18-fevral kuni sud tibbiy ekspertizasiga murojaat qilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan blogerning onasi Matluba Qurbonovaning aytishicha, ekspertiza xulosasi hozircha ularning qo'liga berilmagan.
Ichki ishlardan qandaydir qog'oz kerak ekan, shuni qo'limizga qog'oz olishimiz uchun. Lekin o'sha ekspertiza bizga yo'llanma bergandan keyin, o'sha yo'llanmaga asosan Obilbanitsaga bordik. И аша yorilgan joyini chiqdi obil banitsa. Vrach bilan gaplashdim, vrach aytdi, ichidan dedi 5 ta 6 ta chok soldik dedi, tashidan dedi 3 ta 4 ta chok qo'ydik dedi. Endi ichidan qanaqa, tashidan qanaqa bilmayman endi.
Blogger Otabek Nuriddinov Asakadagi Xolid ibn Valid masjidiga yaqin joyda aroq do'koni borligi haqida post qo'ygandan keyin 18-fevral kuni shu do'kon egalari bir ayol va uning ikki o'g'li tomonidan kaltaklangani haqida Facebook'da e'lon qilgan postida yozdi. Matluba Qurbonovaga ko'ra, Andijon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi aybdorlarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishiga va'da bergan.
Bu dedi, u ayol xizmat qilgan hokimiyatga, militsiyaga borgani yolg'on. Lekin chorasini ko'ramiz dedi militsiya.
Matluba Qurbonovaning aytishicha, o'g'lini urdirgan ayol avval ularning uyiga borgan.
O'sha masjid oldida aroq sotadigan do'koni bor ekan. Bitta o'g'li bilan ana shu banitsaga biz bola bilan reanimatsiyada ovora bo'lib bola bilan yursak, ular borib meni chaqirishdi. O'g'lim stoyankada o'tiruvdi, mashinasi dedi. O'g'lim oldiga olib borib, ularni stoyankaga gaplashtiryapsam, haligi joydan birinchi Otabekka olib tashlang yaxshilik bilan deyishni boshladi. Endi keyin o'g'lim agar hamma yo'q qonuniy bo'lsa nima qilasizlar? Xullas, o'sha yerda keyin ikki o'g'li napotenie qildi. Bittasi mis tushirdi.
Deydi blogerning onasi Matluba Qurbonova. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri tergovchilar bu voqeani o'rganish uchun chiqib ketganini Ozodlikka aytdi. kim aybdor bo'lsa hammasiga qonuniy chora ko'riladi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlik blogerga hujum qilgan oila a'zolari bilan bog'lana olmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankov 11 fevralda yangi havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning Qirg'iziston shimolida joylashgan harbiy bazasiga yuborilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskva bilan Bishkek bir necha yildan beri ushbu tizimni mamlakat poytaxtidan 40 kilometrcha olisda bo'lgan Kant harbiy bazasiga joylashtirish masalasini muhokama qilib kelmoqda. Garchi ayrim kishilar ayni qadam qo'yilishi sabablariga shubha bilan qarayotgan bo'lsa-da, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligining MDH yagona havo hujumidan himoya qilish tizimi yaratish yo'lidagi mantiqiy qadamdir. Ehtimol bu ish boshqa mintaqaviy xavfsizlik tashkiloti uchun qilinayotgandir. Qirg'iziston MDH bilan birga Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining ham a'zosidir. Qozog'iston bilan Tojikiston ham unga a'zodir. 2015 yilda Qozog'iston S-300 PS havo hujumidan mudofaa tizimini olgan bo'lsa, 2019 yilda Rossiyaning Tojikistonda joylashgan 201 diviziyasi ham xuddi shunday tizimga ega bo'lgandi. Albatta, Qirg'iziston Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida joylashganiga qaramay, bu masalada ortda qolayotgan edi. Shu paytgacha Qirg'izistonda ancha eskirib qolgan SA-2 va SA-3 tizimlari mavjud. SA-2 havo hujumidan himoya qilish raketasini ushbu mamlakatga 50-chi yillar oxirida Sovet Ittifoqi joylashtirgan edi. SA-3 tizimlaridan 60-chi yillarda foydalanilgan. 80-chi yillardan ishlab chiqarila boshlangan S-300 PS tizimi Qirg'izistonning havodan mudofaa tizimini jiddiy tarzda yaxshilaydi. Biroq Rossiya haligacha Qirg'izistonga qanaqa tizim berilishini ochiqlamadi. Lekin Markaziy Osiyoning ushbu qismida joylashtirilayotgan yangi tizim kimga qarshi qaratilgan degan savol tug'iladi. S-300 PS tizimi uchoqlar va qanotli raketalardan himoya qilishga mo'ljallangan. Markaziy Osiyoga xavf asosan na uchog'i, na qanotli raketalari bo'lgan vatansiz jangarlardandir. Ammo qayd etish lozimki, Rossiya yana Kant aviabazasidagi uchish-qo'nish yo'lagini ta'mirlamoqchi va aytishlaricha o'sha yerga yangilangan Su-25 SM-3 hujumchi uchoqlarini va dronlarni joylashtirmoqchi. Ushbu qurollar jangarilarga qarshi kampaniyalar o'tkazishda asqotishi turgan gap. Eron, Pokiston, Hindiston va Xitoy singari Markaziy Osiyoga qo'shni mamlakatlarning ilg'or harbiy uchoqlari bor. Biroq so'nggi 3 mamlakat Shanghay hamkorlik tashkilotining ham a'zosidir. Tashkilotga yana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston ham kiradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston Xitoy bilan chegaradosh. Shanghay hamkorlik tashkilotiga dastlab 1996 yilda Xitoyga tutash mamlakatlar chegarada muammolarni hal etish va sobiq SSR Xitoy chegarasidan qo'shinlarni va qurol-aslahalarni chetga olish uchun asos solingan. Muammolar oson yechim topgach, uning kun tartibi kengaytirilgan edi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyoning Xitoy bilan chegaradosh 3 mamlakat ham havo hujumidan mudofaa tizimlarini yangilamoqchi. Bu Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida o'sha vaqtda erishilgan bitimga hali ham ishonch yo'qligini anglatadi. Qizig'i shundaki, Markaziy Osiyoning KXSHTga a'zo bo'lmagan Turkmaniston va O'zbekiston singari mamlakatlari ham havo hujumidan mudofaa tizimini Xitoyning HQ-9 yer-havo raketalarini sotib olib yangiladi. Ular S-300ning Xitoyda ishlab chiqarilgan versiyasidir.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Anqara strategik manfaatlarni himoyalashda o'zaro yordamga tayanishga kelishib oldi. Asaka tuman ichki ishlar bo'limi andijonlik blogerning kaltaklanishiga oid hodisani o'rganayotganini bildirdi. Magnitogorskdagi portlashlar ortidan ushlanib 13 oy hibsda saqlangan o'zbek ozodlikka chiqdi. Xitoy koronavirusni yuqtirayotganlar soni ozaya boshlagan to'g'risida bayonot berdi. Rossiya Qirg'izistonning havo hujumidan mudofaa tizimini yangilamoqchi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryolik ayol prokuratura oldida o'zini yoqdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan otasi kuydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosi oldida 19 fevral kuni ertalab soat 9:10 atrofida Muqaddas Mustafoyeva o'z ustiga benzin sepib o't qo'ydi. O'tni o'chirish paytida uning otasi 60 yoshli olim Mustafoyev kuyish jarohatlari olib viloyat shoshilinch tez yordam klinikasiga olib kelindi. Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmagan, faqat kiyimlari kuygan. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Mustafoyeva o'z uyi buzilishiga qarshi shikoyatlari tuman va viloyat prokurorlari tomonidan e'tiborga olinmagani uchun mana shunday harakat qilganini aytdi. Kosonlik olim Mustafoyevning aytishicha, u qizi Muqaddas bilan 19 fevral kuni ertalab viloyat prokuraturasiga qizining uyi buzilayotganidan norozilik bildirib, navbatdagi arizani olib kelishgan. Biroq ularni qo'riqchilar go'yoki prokuraturada hech kim yo'qligini aytib, ichkariga kiritishmagan.
Qarz olib uy qurgandan keyin buni ham bular sudga berib buzishmoqchi bo'lib, shu paytgacha o'tgan yildan beri mana kurashib o'tiribdi. Hozir sud orqali buzmoqchi bo'lib o'tiruvdi. Qizim o'ziga benzin sepib yoqib yubordi viloyat prokuraturasiga. Keyin tarmashib o'chiraman dedim. Qo'ldan baqlashgan olgandan keyin mani ham ustimga tushib, men ham yonib ketdim.
Dedi olim Mustafoyev. Uning aytishicha, qizi Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmadi, faqat kiyimlari kuydi. Olim Mustafoyev ayni paytda Qashqadaryo shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasiga yotqizilgan. Muqaddas Mustafoyevaning aytishicha, u bankdan 15 million so'm kredit olib 2019 yilning martida Koson tumani Mashal mahallasi Fusunkor ko'chasida yashovchi opasining hovlisiga tutashgan 7 sotixli bo'sh yotgan maydonda bir xonali uy qurgan.
Uy qurdik, bir xona uy qurdik. O'zi ancha vaqt ostanovkada yashab yurdik. Kichkina bolam bor, hozir kunda homiladorman. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi. Koson tumani, Mashal mahallasi Fusunkor ko'chasida mani opam mol bog'lab yurgan joyi bor edi-da. 15 million qarz oldim, uy qurdim. 2019 yili mart oyida. Keyin o'sha uyda joyga egalik bo'lib chiqyapti. O'zi 7 sotix joy. Bo'lganib yurgan, hech kim u yerga qaramagan bir nima joy edi-da.
Muqaddas Mustafoyevaga ko'ra, u advokati yordamida o'zi uy qurgan 7 sotix yer xususiy shaxsga emas, davlatga qarashli ekani to'g'risidagi hujjatlarni yiqqan va Koson tuman prokuraturasi va hokimiyatiga topshirgan. Ammo bu hujjatlar rasmiylar tomonidan e'tiborga olinmagan. Ozodlikda Muqaddas Mustafoyevaning bu iddaosini tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Mazkur voqea yuzasidan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi, Koson tuman prokuraturasi va hokimiyati bilan telefon orqali bog'lanish harakatlarimiz natijasiz yakunlandi. Shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining ismini aytmasligimizni iltimos qilgan shifokori Olim Mustafoyev va Muqaddas Mustafoyev va viloyat prokuraturasidan tez yordam mashinasida olib kelinganini tasdiqladi. Hozir barcha muolajalarni qilyapmiz. U kishining qo'llari, bosh qismi va orqa tomoni kuygan. Uzr, bundan boshqa ma'lumotlarni bera olmayman, dedi shifokor.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oybek Faberje ishi. Asosiy da'vogar Lola Rahimova sudga kelmayapti. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudida sudya Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor Eldor Miraliyevga nisbatan o'tayotgan mahkama o'z ishini davom ettirdi. Guvohlar so'raldi, dalillarga oydinliklar kiritildi. Taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanayotgan tadbirkor Eldor Miraliyev xatti-harakatlari aniqlashtirildi. Eldor Miraliyev taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. 34 yashar tadbirkor Eldor Miraliyevga nisbatan sud 4-fevral kuni boshlangan edi. Sud majlisida so'roq qilingan guvoh Qahramon G'ofurov jabrlanuvchi Lola Rahimovaning yuristi va O'zbekistonda uning nomidan mol-mulklari, ishlarini yuritadigan ishonchli vakili hamdir. U o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib, 2011-2018 yillarda Jasliqdagi jazo koloniyasida jazo muddatini o'tagan. Lola Rahimova nomidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati organlariga aka-uka tadbirkor Miraliyevlar ustidan shikoyat qilib, ularni qamatishga erishgan G'afurov jinoyat ishi voqealari sodir bo'lgani iddao qilinayotgan davrda qamoqda bo'lgan. Qahramon G'afurov sud majlisida Lola Rahimovaning og'zaki ko'rsatmalariga tayanib aytishicha, aka-uka Miraliyevlar 2014 yilda Moskvadagi Yevropa kredit bankidan Rahimova bilan sheriklikda 2 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. Bahsli Mercedes-Benz Maybach avtomobili ana shu kredit evaziga xarid qilingan. Boshqa bir fuqaroning nomiga xarid qilingan avtomobilni boy O'zbekistonga kelgan vaqtida minib turgan. Biroq kredit hujjatlarida bu haqda gap yo'q. Mazkur moliya operatsiyasi qonuniy tartibda allaqachon yopilib ketgan. Sudlanuvchi Miraliyevga qo'yilayotgan ayblovlarning aksariyati Lola Rahimovaning shaxsan o'zi izoh berishi lozim bo'lgan iddaolardir. Shu boisdan ham sudlanuvchining himoya tarafi Lola Rahimovaning suddagi shaxsan ishtirokini ta'minlashni talab qilishmoqda. Zotan ular bunga haqlidir. Ammo jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi Lola Rahimovaga shu paytgacha 4 marta chaqiruv qog'ozi yuborgan. Shunga qaramay, Lola Rahimova sudga kelmayapti. Bunday holatda sudga majburiy keltirish choralari ko'riladi va Sergeli sudi bu haqda ajrim qabul qilgan. Guvoh Qahramon G'afurovning ta'kidicha, Lola Rahimovaning shu kunda O'zbekistonga kelishiga monelik yo'q. Unga nisbatan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan qidiruv 2019 yilning 4-yanvarida bekor qilingan. U va eri G'afur Rahimovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 2-qismi bilan tugatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan va ozodlikdan nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'ofur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini 2019 yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar, shirkatlarni o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'ofur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir, Rossiyada har bir fuqaromiz bir yilda $1,000 patent to'laydi. Agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsak. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17-fevral kuni Human xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rgan aholi bilan uchrashuv chog'ida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish masalasiga to'xtaldi. Bu haqda Gazeta.uz nashri xabar qiladi. Aripov rasmiylar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishning foyda va zararlarini hisob-kitob qilib chiqqanlarini urg'uladi. Rossiyada ishlayotgan 2.2 million fuqaromizning har biri oyiga eng kamida $100 yaqin patent to'laydi. Bir yilda $1,000 yaqin pul ketadi. Agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lsak, to'g'ri, bu kimgadir yoqar, kimgadir yoqmaydi. Hozir siyosatdonlar ko'payib ketdi. Mustaqillikni berib qo'yyapmiz deydigan. Mustaqillikni kimga berib qo'yamiz? Kimga? Mustaqillikning berib qo'yilishini nimada ko'ryapsizlar degan savolni beradigan odamning o'zi yo'q. Hukumat bu masalani yaqinda parlamentga olib chiqadi. Parlament ko'rib chiqsin. Biz hammasining hisobini qildik degan Aripov. Bosh vazir xorijda mehnat qiluvchi 2 milliondan ziyod o'zbekistonlik uchun mehnat patenti bekor qilinsa, har yili qariyb $2 milliard ularning yoniga qolishini ta'kidlagan. Rossiyaning katta shaharlarida ishlovchi mehnat muhojirlari patent uchun 3738 rubldan 5400 rublgacha pul to'laydi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi to'g'risida avvalroq Shavkat Mirziyoyev ham o'z fikrini bildirgan edi. Bu masalani bir yildan beri o'rganyapmiz. Bu masalani eng avvalo xalqimizning manfaatlari, ularning orzu-istaklariga tayanib hal qilamiz. Deputatlar va senatorlar ushbu masalani atroflicha o'rganib, xulosalar berishni o'z zimmalariga olishlari lozim. Deputatlar qo'liga qalam olib, masalaning ijobiy va salbiy tomonlarini o'rgansin. Ularning aytgani bo'ladi. Ma'qul desa ma'qul, noma'qul desa noma'qul bo'ladi degan edi Mirziyoyev 24 yanvar kuni parlamentga yo'llagan murojaatida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 19-fevral kuni o'zbek chegarachilari qo'lga olgan 13 nafar qirg'izistonlik shu kuniyoq vataniga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva O'zbekiston chegarachilari ularni Botken viloyati Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududida qo'lga olganini bildirdi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, qo'lga olingan qirg'izistonliklar Qadamjoy tumaniga Talas viloyatidan diniy da'vat uchun kelganlardir. Ular adashib O'zbekiston hududiga o'tib ketgani aytilmoqda. Bu haqida Ozod Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva bildirdi.
Сегодня 19 февраля узбекская сторона передала кыргызской стороне граждан Кыргызстана, задержанных на территории Республики Узбекистан.
19 февраль kuni O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga O'zbekiston hududida qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarolarini qaytarib berdi. 19 fevral kuni O'zbekiston chegarachilari Botken viloyatining Qadamjoy tumanida chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun O'zbekiston chegarachilari 13 nafar Qirg'iziston fuqarosini qo'lga olgan edi. Ular bexosdan Qirg'iziston hududidan O'zbekiston hududiga o'tib ketgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati vakillarining muzokaralari natijasida Qirg'izistonning 13 fuqarosi bugun Qirg'iz tomonga o'tkazib berildi, dedi Bo'ribayeva. Unga ko'ra, qaytarilgan 13 odam hozir chegara zastavasida va ularning shaxsini aniqlash, kerakli hujjatlarini tuzish va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shundan so'ng ular surishtiruv ishlari olib borilishi uchun militsiyaga o'tkazib berilishi mumkin. 13 nafar qirg'izistonlikni o'zbek chegarachilari qo'lga olgani haqida 19 fevral kuni ertalab mahalliy aholi qirg'iz matbuotiga ma'lum qilgandi. Ularga ko'ra, hodisa 19 fevral kuni ertalab O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Chekerik qishlog'ida sodir bo'lgan. Davlat chegara xizmatining hududiy boshqarmasi vakillariga ko'ra, qo'lga olingan qirg'izistonliklar Qadamjoy tumaniga Talas viloyatidan diniy da'vat uchun kelgan. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017 yil 5-sentabrda Bishkekka borgan edi. Mazkur chegaraning 1170 kilometri, ya'ni 85% aniqlab bo'lingani to'g'risida hujjat imzolangan edi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan 15% qismida chegara to'siqlari mavjud emas. Buning ortidan chegaraning bu qismida u yoki bu davlat hududiga adashib o'tib ketish hollari uchrab turadi. Masalan, 6-yanvar kuni O'zbekistonning Namangan hamda Qirg'izistonning Jalolobod viloyati o'rtasidagi davlat chegarasining xatlanmagan uchastkasida qirg'izistonliklarning qo'y echkilari chegaraning aniqlanmagan uchastkasiga o'tib ketgandan so'ng o'zbek chegarachilari ularni O'zbekistonga haydab ketgan. Buning natijasida qirg'iz fuqarolari va o'zbek chegarachilari o'rtasida janjal chiqqan va o'zbek chegarachilari osmonga qarata 2 marta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Hech kim jabrlanmagan.
O'zbekiston madaniyat. San'atshunoslar Farg'ona muzeyidan $1 million asar o'g'irlangani haqida Ozodbek Nazarbekovga arz qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi Aleksandr Volkov 1932 yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, o'rniga qalbaki nusxasi qo'yilganidan san'atshunoslar tashvish bildirdi. San'atshunoslarning aytishicha, kartinaning originali rus san'at asarlari savdosi bilan shug'ullanuvchi Mak Dugalas auksionida, ya'ni Londonda 2012-yildan boshlab savdoga qo'yila boshlagan. Tashkilot O'zbekiston Madaniyat vazirligi yozgan maktubda mamlakat muzeylaridagi eksponatlar o'g'riligiga chek qo'yish talab qilingan. Vazirlik matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda maktub jiddiy o'rganilayotganini bildirdi. Kanada davlatidagi Alert Heritage tashkiloti rahbari tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovich tadqiqot o'tkazib, Mak Dugalas auksioniga qo'yilgan asarining Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanganini aniqladi.
Кража из Ферганского музея, по нашей гипотезе, была заменена одна картина «Кукуруза шумит».
Markaziy Osiyo san'ati ekspeditsiyasi bilan shug'ullanadigan Alert Heritage tashkiloti rahbari Boris Chukhovichning ozodlikka aytishicha, Farg'ona muzeydagi asarning originali Londonga olib kelingan va muzeyga esa qalbakisi qo'yilgan. Aleksandr Volkov tarafidan 32-yilda yaratilgan Jo'xorizor shovqini asarining qalbakisiga almashtirilganini aniqladik. Shu bilan birga Farg'ona muzeyidagi Aleksandr Volkov mo'ykalamiga mansub Qurultoy asarining ham qalbakisiga almashtirilib ko'rgani borasida jiddiy ma'lumotlarni o'rganyapmiz, dedi san'atshunos. Boris Chukhovichning aytishicha, Jo'xorizor shovqinini Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyi 1986-yil sotib olgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Volkovning Jo'xorizor shovqini asari 1986-yilning 19-mayida rassomning o'g'li Valeriy tomonidan Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyiga 1500 sovet so'miga sotilgan. Bu borada 50-raqamli olish berish bayonnomasi tuzilgan. Bu asarning originali London san'at bozoriga 2012-yili olib kelinib, qalbakisi muzeyga ilib qo'yilganini ham aniqladik. Shu bilan birga Volkov tarafidan 1930-yil chizilgan Qurultoy asari ham qalbakisiga almashtirilgan haqida jiddiy isbotlarimiz bor. Ozodlikning o'rganishicha, Farg'ona muzeyidagi asarning qalbakiligini aniqlashda original va qalbaki deb ko'rilgan ikki kartina qiyosiy fragmentar va tahliliy ekspertiza qilingan. Ozodlik maqolani tayyorlash jarayonida Farg'ona o'lkashunoslik muzeyi direktori Bahodir Hoshimov bilan bog'lana olmadi. San'atshunos Chukhovichning aytishicha, Aleksandr Volkov asarlari o'tgan asrda yashagan Markaziy Osiyo rassomlari orasida eng baland narxda sotiladi. Volkov asarlarining narxi juda yuqori. 2013-yil Londondagi Bonhams auksionidagi kimyo savdosida uning musiqachi bolalar asari 2 million funt sterlingdan ziyod narxda sotilgan edi, dedi suhbatdosh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Mikrofon oldida Shukrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan Turkiyadagi Ardahan universiteti professori Botir aka Matyakubov. Botir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Botir aka, mana avvaliga birinchi nima, O'zbekiston prezidenti Ankaraga keldi va u Erdo'g'onni taklifiga binoan o'sha Esonbog'a xalqaro aeroportida Turkiya hukumati a'zolari tarafidan kutib olindi. Bu tashrifni Turkiya matbuoti qanday yoritdi? Nima bir tarafdan muhim? Chunki Turkiyaga ko'p odam kelib ketadi. O'zbekiston rahbarining tashrifi nimasi bilan farq qildi?
Albatta, barcha Turkiyadagi barcha ommaviy axborot vositalarida buni Turkiyadagilar, turklarni o'zi ham bo'lsa, Turkiyadagi boshqa millatlar ham, ayniqsa o'zbekistonliklar bir faxr iftixorini tomosha qilishdi. Endi bunda asosan o'sha davlat xavfsizlik kengashi masalasi, undan tashqari yana kutubxonani, xudo xohlasa milliy kutubxonani ertaga ochilishi, yana boshqa masalalardan qo'yilishi kerak. Bu nimada endi bular hammasini ochiqlana ommaviy axborot vositalarida gapirganda va bulardan xabardor bo'lamiz inshaalloh.
Odatda Markaziy Osiyodan keladigan rahbarlarga munosabat qanday, ya'ni bu Turkiya jamoatchiligi ichida delegatsiyalarga?
Boshqalarni ham mana ko'rganmiz, lekin O'zbekistonga juda ham munosabat yuqori darajada desak bo'ladi. Chunki bora-bora mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lgandan keyin Turkiyaning munosabati albatta juda iliq munosabatlar ko'rinyapti, ilg'ashib ketganligi bu yerde hamma sahalarda, bu hamma nimalarda, jabhalarda bularning ilgilanganligi, ilk munosabatlari kuchayib borayotganligi ko'rinib turadi. Endi men kutubxona haqida nimani aytmoqchi edim. Bu milliy kutubxona, ochiladigan milliy kutubxonaga juda katta e'tibor berilyapti. Ayniqsa umuman kitob o'qish kutubxona masalasida mana butun dunyoning xabari bor. Hatto bundan bir yil burun qiroatxonalar, ajoyib bir katta qiroatxonalarning binosi qurilgan, bizlarda chitalni zal deymiz. Shular haqida ikkita partiyalar, juda bir-biri bilan muxolif partiyalar tortishuv bo'ldi bu yerda. Nima uchun, nima keragi bor Turkiyaga qiroatxonalarni degan paytda bu prezident Erdo'g'on Recep Tayyip Erdo'g'on chiqdi, qiroatxonalar degan biz shunaqa bir joylar qilamizki, bu qiroatxonalarni degan mushtari, ya'ni qiroatxonaga kelgan o'sha o'quvchi kitobni kitob qurilishga olish bo'ladi. O'sha xizmatlarni berayotgan paytida hatto kofe ichib shirinliklar inom qilamiz bularga, keyin odamlarga shular qilib xizmat ko'rsatilishini eng yuqori darajasini jahonga ko'rsatamiz degan ma'noda o'zining yurtiga mana shu qiroatxonalarni ahamiyatini gapirgan edi.
Qarangda Botir aka, mana 21-chi asrda qog'oz kitob qanchalik muhim. Hammamiz mana bu nimadan o'qiymiz, telefonimizdan o'qiymiz, yuklab olgan biladan o'qiymiz, uskunalardan, devicelardan. Kerakmi shu qog'oz kitoblar kutubxonalari, qanchalik dolzarb bu masala 21-chi asrda?
Endi men bir shu gapingizga kichkina misol aytmoqchi edim. Yozda kanikulga har yozda boramiz, borgan paytimizda o'zimizga O'zbekistondagi milliy kutubxonadan foydalanish to'g'ri kelib qoldi. Sababi mana doktorantlarimiz bor, magistrantlarimiz boshqa bor, bu yerdan doktorant deydi. Shularga albatta qog'oz kitob holida kitoblardan olinadigan iqtiboslar kerak bo'ladi. Bunga iqtiboslarni olish uchun mayli elektron variantni olish uchun ham o'sha yerdagi gazetalardan ko'chirmani yoki kitoblardan nusxani hammasini rasmini olish uchun ham mayli pulini to'lagan holda olish kerak bo'ladi. Lekin bizlarda o'sha xizmat ko'rsatish darajasi judayam nochor ahvolda. Bu yaxshi xizmat ko'rsatmaydi. Bu yerda mana shu masalalar mayli hozir onlayn tizimida bo'lsin, internet tizimida bo'lsin, baribir hali ko'p u tizimga kiritilmagan kitoblar, ilmiy asarlar, nashrlar juda ko'pki, ulardan foydalanish ba'zi kerak bo'ladi. Umuman olganda kutubxonalarning boyligi, kutubxonaga e'tibor bu davlatni, millatni juda katta ziyoli ekanligidan, ya'ni butun tamaddunni o'sha boyliklarni, kitob boyliklarini yetkazligidan biladi. Sababi u yerdan chiqadigan ulamolar, olimlar baribir o'sha kitoblarni ko'rmasa ulamo olim chiqmaydi u davlatdan. Bu milliy kutubxona ochilishi ham va uni 7 kun, har kuni 24 soat ishlaydi deyapti, ya'ni tinimsiz. Bu juda katta bir ahamiyatga ega bo'lgan narsa. Ularga albatta mushtariylari, o'zlarini o'quvchilari, a'zolari bo'ladi. Sababi ilm odamlari kutubxonasiz turolmaydi. Qo'lda qancha bu ommaviy axborot vositalari yoki bo'lmasa internet bo'lishidan qat'iy nazar kitobga hojat baribir bor bo'ladi. Mana o'zlarimizda o'quv yurtlarida ham, O'zbekistonda o'quv yurtlarida ham baribir shu kutubxonalarimizda kutubxonalarimizga hojat bor. Keyingi paytda bu narsa yana kishilarning ilmga berilib ketishi natijasida bu narsa yana avj oladi. Endi O'zbekistonimizda 2008-yilda bu narsalar bir ozgina pasayib oldi. Sababi xabarlaringiz bor, barcha tuman va bolalar ba'zi kutubxonalari kollejlarni kutubxonalarga berib, kollejlardagi kutubxonalar kattaytirildi, nimadagi rayonlardagi tumanlardagi kutubxonalar bekitildi. Bu narsa mana hozirgi vaqtga kelib, yangi prezidentimiz bo'lgandan keyin kollejlarni ba'zilarini tugatish yoki bo'lmasa ba'zilarini maktabga aylantirish natijasida hozir kutubxonalarni qanaqa ahvolda ekanligi ham noma'lum. Ammo lekin kitob olib borib berilyapti davlat rahbarlari yoki bo'lmasa taniqli odamlar tomonidan. Buni ham ko'rib chiqish kerak, o'sha kutubxonalarni kitoblari makolasiga topshirildimi yoki bo'lmasa hali foydalanish imkoniyatlari bormi? Bu masalalar, kutubxona masalalari O'zbekistonda ko'rib chiqish taqozo qiladi, yana bir ko'rib chiqish.
Botir aka, mana siz uzoq vaqt Madaniyat vazirligi tizimida ishlagansiz. Hozir mana yangi vazir bo'ldi Ozodbek Nazarbekov va madaniyat tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurashaman dedi. Bu asnoda Kanada va Shveytsariyadagi san'atshunoslar guruhi Farg'ona muzeyidagi kamida 2 ta asarni narxi 1 million dollar turadigan 2 ta asarni o'g'irlangani haqida tadqiqot o'tkazib murojaat qilishdi nimaga? Ozodbek Nazarbekovga. Shu ma'noda badiiy asarlar saqlanishi, muzey shunoslik, shu masaladagi muammolarni nimada ko'rasiz?
Endi bu narsada sal oldinroqdan boshlasak, ayniqsa mana Gulnoraning o'zini qonunsiz ravishda shu xuddi aytganingizdek rassomchilik, badiiy asarlarni chetga olib ketganligi yoki bo'lmasa bu yerdagi uylarda saqlanayotganligini o'zi ham bu korrupsiyani bir ko'rinishi. Xudoga shukrki, bu asarlar mana ba'zilari o'sha Chirchiq muzeyi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammalariga qaytarilib berildi ba'zilari. Lekin aytganingizdek, o'sha hali qaytarilmagan yoki bo'lsa olib chiqib ketilgan, bu ham korrupsiyaning eng katta ko'rinishlaridan biridir. Bu yerda yangi bo'lgan Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovni o'sha tutgan yo'li, bunga juda qarshi kurashamiz degani, agar haqiqatan ham bu narsaga qat'iy qarorga kirilgan bo'lsa amalga oshadi deb o'ylaymiz.
Asli Xivadansiz, a?
Ha, Xivadaman.
Xiva, Ichankala muzeyi bor, bilasiz. Endi o'zbek kinosini otaxonlaridan biri Elyor Ismuhammedovning Shok degan filmida qanaqadir katta Moskvadan kelgan bir odam muzeyga kiradi va uni ko'ziga qanaqadir ko'za yoqib qoladi. Va o'sha yerdagi aytaylik, birinchi rahbar, endi raykom sekretarimi, hokimmi, shunday eksponatni oladi-da beradi nimaga? Sovg'a senga debdi. Agar filmni eslasang, Shok filmida keyin o'sha nimani muzey xodimi ular orqasidan borib, o'shani qaytarib olishga erishadi-da nimani? Eksponatni. Bu narsa Xiva tarixida ko'p bo'lgan. Xiva muzeychilar bilan gaplashsangiz, o'zaro gapda fug'oni falakka chiqadi-da, ko'p narsalar shunaqa yo'qib ketgan. Buni qanday qilib ajratish mumkin, ya'ni mulozim o'sha eksponatga qo'lini uzatmaslikning qanday yo'li bor? Masalan, hokim deylik, birinchi hokim og'isi kelsa, muzey xodimi qanday unga qarshilik qila oladi? Oddiy hayot.
Albatta, bu birinchi navbatda shu sohani mutaxassisi bo'lish kerak, u yerda ishlab turgan odam. Mutaxassisning zar qadrini zargal bilar deganday, har bir ishlab turgan odam o'sha joydagi eksponatni qadri qimmatini o'zi biladi. Boshqa chetdagi odam bilmaydi. Hali aytadiki, bir cho'pon qo'liga tushsa bir almoz, chaqmoqdosh qilar qadrini hech bilmas deganday, xuddi muzeydagi ishlaydigan har bir xodim har bir eksponatni qadr qiymatini o'zi bilsa, xuddi aytganingizdek, o'sha berib yuborilgan masalan qanaqadir ertagi mulozimni berib yuborgan narsasini uni qaytarib olishni va qadr qiymatini bilishni qalbida o'ti bor bo'lgan o'sha mutaxassis biladi. Boshqa chetdan olib kelib o'tkazib qo'yilgan qonunga o'xshab o'tirib qolgan, ay, raykom berdi, obkom berdi degan ma'no bilan o'tirib o'tirishi mumkin, yana u narsaga e'tibor bermasdan. Mana o'zi haligi aytganingizdek, korrupsiyani bu, ya'ni muzeylardagi korrupsiyani boshlanishi ham shundan kelib chiqadi. Shuning uchun ham har bir joyda o'zini mutaxassis ishlasa, shu joyni eksponatini qadr qimmatini biladi. Shuningdek, rassomlar asarlari ayniqsa ko'plab yo'qolganlar, olib chiqib ketilganlar, bularni hammasini mana ozodlikimizga bergan, o'zingiz ham gapirgan shu sohani mutaxassisi sifatida ularni hammasini eshitganmiz, ya'ni shuni qadrini bilmagan odamlar yoki bo'lmasa mulozimlarni nimasiga, qayziqiga yoki bo'lmasa iltimosiga yo ularni yuzdan o'ta olmasligiga uchragan ba'zi hatto mutaxassis bo'lsa ham orqali shu narsalar chiqib ketdi va juda ko'p boyligimiz Rossiya dediğimiz dünyanın başka memleketlerde dediğimiz hazır geçe, hala hazır geçe uyarlarda mevcut.
Batır Ake özü yakışı bilez, aç üyde katık ibi mi dedi? Yani 80 dolar aile gögen muzey kadımı 1 milyon dolarlık resimini karak kara olasın da. Bu yerde karak adı namuntanasıklık var dedi.
Elbette bunun için dünya muzeylerde tecrübeler güdeyim ki takım matbaa eserlerine kandak saklaş meselesi bunu. Ma'lum bir kalpak nemel içi değil mi başka değil mi? Mesela bizlerden hemen musika esbablarının köpçülüğünü harfir okuyuklarımızga taqdim qilishdi. Aytaylik, masalan, Paganini chalgan, boshqa chalgan shunaqa asboblarni faqat xalqaro konkursda, xalqaro tanlovlarda juda katta unvonlarni egallagan odam kelib bir marta chalib ko'rishi mumkin, konsertda chalib ko'rishi mumkin. Ana shularni saqlash haqida ham o'zlarini qonun qoidalar, instruksiyalar bordi. Shunga o'xshab muzeylarda ham bunday nimalarni qonun qoidalar, instruksiyalar albatta jahonda bor. Buni ham O'zbekistonimizda namunalari. Ammo kerakli holda saqlash uchun baribir muzeylarga ham mablag' ajratilishi lozim, chunki u narsalarni saqlash masalasini o'zi ham mablag' talab qiladigan ishlardan hisoblanadi.
O'zbekiston prezidenti 18 fevralda jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish maqsadida mahalla vazirligi tashkil qildi. Ya'ni O'zbekistonda navbatdagi vazirlik mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Endi qarangda, O'zbekistonda shunaqa qilib vazirlar soni 32 ta bo'ldi. Shvetsariyada 7 ta vazirlik bor va aholisi soni 80 million bo'lgan Germaniyada 16 ta vazirlik bor. Demak, aholisi soni O'zbekistondan 2 barobar ko'p bo'lgan Turkiyada 17 ta vazirlik bor. Shuncha vazirlik kerakmi O'zbekistonga?
Albatta, bu hali biz ko'proq nimamiz bor, o'xshatish bu masalaga. Cho'pon ko'paysa qo'y harom bo'ladi degan. Bu vazirliklarni ko'paytirishni menimcha hojati yo'q. Ancha chet el tajribalar bar O'zbekistonimizga tatbiq qilish vaqti sekin-asta kelyapti va tobora bu narsani prezidentimizga o'zi bo'lsin yoki ulardan keyin bo'ladigan boshliqlar bo'lsin, bu narsani amaliy ma'noda, ya'ni yaxshi ma'noda hal qilishadi deb o'ylaymiz. Chunki ozroq boshqaruv aparati bilan ham juda ko'pchilik xalqni, ko'pchilik aholini soni ko'pchilik bo'lgan xalqni ham boshqara olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsani sekin astalik bilan amalga oshirsa kerak oqilona tarzda.
Turkiyadagi Ardahan universiteti professori bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.